Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 18. maja, ovo su najvažnije vijesti. Prema nezvaničnim podacima, u poplavama u Bosni i Hercegovini poginulo najmanje 30 osoba. U Srbiji evakuisano 20.000, u Slavoniji 3.000 osoba. U Srbiju je stiglo i 5 spasilačkih timova specijalnih jedinica vojske Crne Gore. U Demokratskoj partiji socijalista tvrde da će na izborima u Podgorici osvojiti 46, a opozicija 2,5% više. Albanski mediji prenose da su policajci i carinici zaplijenili 47 tona cigareta na teretnom brodu koji se navodno zaputio ka Crnoj Gori. Najmanje 79 osoba poginulo u sukobima oružanih ekstremista i libijskih snaga lojalnih generalu Haftaruji. U temi sedmice, poštovani slušaoci, govorimo o homofobiji na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Umjesto opširnijeg pregleda vijesti dana, odmah idemo u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, gdje se građani, vojska, policija i brojni volonteri bore protiv nezapamćenih poplava. Prema posljednjim informacijama sa područja ugroženim poplavama u Srbiji, evakuisano je 20.000 osoba. Ima poginulih, ali se o njihovom broju neće govoriti dok se voda ne povuče, kada će biti procijenjena i šteta koja je već sada ogromna. Još traje evakuacija građana iz Obrenovca, koji je potpuno potopljen, a ni u Bariču kod Beograda više nema stanovnika jer su svi evakuisani. U Srbiju je stiglo i 5 spasilačkih timova specijalnih jedinica vojske Crne Gore, javlja naš kolega Branko Vučković.
U nevremenu koje se još uvek ne smiruje u opštini Krupanje na zapadu Srbije, nabujale reke i klizišta koja su proradila posle poplava, bukvalno su progutale 18 kuća, a u bujici je nastradao i jedan čovek. Predsjednik opštine Rade Grujić rekao je jutros za Radio Slobodna Evropa da su protekli dani ličili na filmove strave i užasa.
Nažalost, to je jedan ljudski život. Nažalost, ima mnogo palih kuća. U poplavama je palo 8 kuća i bilo je od klizišta palo 10 kuća.
Elektroprivreda Srbije pozvala je noćas radnike da dođu na nasipe kako bi pojačali odbranu od nabujale reke. Nekih 50 kilometara južno od Kostolca, Velika Morava je već poplavila 3 sela pored Jagodine. Gradonačelnik tog grada, Dragan Marković:
ovo je tsunami za Srbiju, ovo nije obična poplava.
Vladi Srbije i građanima ugroženim u poplavama pomažu i dobrovoljci iz cele zemlje, a pomoć su uputile i Evropska unija, Rusija i sve zemlje regiona. U Srbiju je stiglo i 5 spasilačkih timova specijalnih jedinica vojske Crne Gore. Na evakuaciji ugroženih u poplavljenim područjima bit će angažovano 7 motornih vozila, 6 kamiona i 41 pripadnik crnogorske vojske sa opremom za spašavanje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Čuli smo kako je danas u Srbiji, a Bosna i Hercegovina se peti dan bori sa poplavama. Dobra vijest je da kiša više ne pada i da se voda povlači sa mnogih poplavljenih područja. Nažalost, kako se voda povlači, za sobom ostavlja katastrofu. Pokrenuta su i brojna klizišta, stanovnici su i dalje u strahu. Kritično je u Bijeljini, gdje je voda nastavila da prodire preko urušenog dijela savskog nasipa na lokaciji Visoča i pored velikih napora da se odbrani, preliven je i savski nasip u Rači. Teška situacija je u Brčkom i u Šamcu. Iz Sarajeva se javlja Marija Arnautović.
Rijeka Sava je jutros probila nasip u Orašju i očekuje se da će poplaviti područja mjesnih zajednica Vidovice i Kopanice. U ovim mjestima je u toku evakuacija stanovništva. Pri evakuaciji pomažu pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policija, a čamce su dobili iz Njemačke i Albanije. Kritično je i u Bijeljini, gdje je voda nastavila da prodire preko urušenog dijela savskog nasipa na lokaciji Visoča i pored velikih napora da se odbrani, preliven je i savski nasip na Rači. Kritično je i u Brčkom. U opštini Šamac i dalje se evakuiše stanovništvo, kaže načelnik Simo Minić.
Evakuacija se vrši sa područja samog grada Šamca, znači gledajući od istoka prema zapadu, od niz obalu rijeke Save. Trenutno i najugroženije je stanovništvo u Novom Selu i Tursinovcu i dijelu Tišine u Mišićima, gdje smo jutros uspjeli na nekoliko puta itekako nekoliko puta dostaviti najelementarnije, a tu je hranu i vodu.
Ogromno klizište u selu Rečica kraj Olova uništilo je 12 kuća. Mještani navode da se cijela planina spušta prema selu, odakle se mještani iseljavaju kako bi se spasili. Klizište koje je još aktivno prijeti i drugim kućama. Klizišta prijete i u Tuzlanskom kantonu. Situacija u Maglaju danas je bolja nego prethodnih dana. Neki dijelovi grada tokom dana će dobiti struju, a studenti i volonteri iz Sarajeva jutro su otišli da pomognu na raščišćavanju ugroženih mjesta. Jedna od njih je i studentkinja Sadeta Fišić.
Otprilike oko 500 studenata jutro su tako rekli, znači u Maglaju su otišlo nekih 5 ili 6 autobusa, nisam tačno sigurna. Otišla su, čini mi se, 2 autobusa za Olovo i 2 za Zavdoć. Evo upravo smo stigli u Maglaj, trenutno se nalazimo pored kuće nekog gospodina, pomažemo mu da izbaci peće i smeće koje je nanijela voda.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i operativno-komunikacijski centar nastavili su danas sa koordiniranjem aktivnosti spašavanja. Angažovani su helikopteri oruženih snaga Bosne i Hercegovine, Eufora, te helikopteri koji su stigli iz Hrvatske i Slovenije. Oni djeluju na području Odžaka, Orašja, Bijeljine, Šamca i šireg područja Zenice. Najavljeno je da će se tokom dana u akciju spašavanja stanovništva u Bijeljini uključiti i spasilački tim iz Velike Britanije. U međuvremenu vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila je Ministarstvo trgovine i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da u saradnji sa nadležnim tijelima intenzivno prate kretanje cijena, te da u slučajevima nezakonito i neosnovanog povećanja cijena i mogućih zloupotreba hitno poduzmu mjere i svoje nadležnosti. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Stanje u poplavama pogođenim područjima u Slavoniji i dalje kritično, evakuacija građana traje, a prema nezvaničnim informacijama 2 osobe se vode kao nestale. Premijer Hrvatske Zoran Milanović poručio je nakon obilaska ugroženih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji da će država obezbijediti nove kuće onima koji su stradali u poplavama, ali da će tražiti da se utvrdi postoji li odgovornost zašto mještani poplavljenih područja nisu ranije evakuisani. Prema dostupnim informacijama do sada je evakuisano oko 3000 osoba. U dijelu Slavonije proglašeno je vanredno stanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U terminu teme sedmice govorimo o homofobiji. Direktan povod je pobjeda Conchite Wurst na posljednjem Eurosongu i izliv negativnih komentara i mržnje na Balkanu. Temu je priredila Sabina Čabaravdić.
Predstojeća nedjelja ponosa u Beogradu najavljena za kraj maja uz prethodni nastup Conchite Wurst na Euroviziji još su jednom podsjetili na visok stepen homofobije u Srbiji. Ponižavanje, mržnju i nasilje nad pripadnicima LGBT populacije. Dani mrmota, tako bi se mogao opisati ovaj period kada se aktivisti pripremaju za šetnju ulicama glavnog grada, a vlast se nečka hoće li im to dozvoliti. Pravdaju se prijetnjama desničara koji su na posljednjoj paradi ponosa prije 4 godine demolirali centar Beograda. Od tada je ovaj događaj iz sigurnosnih razloga svaki put zabranjivan. U međuvremenu, pripadnici LGBT svijeta izloženi su šikaniranju, omalovažavanju pa i fizičkim napadima. S obzirom da više nikome ne pada na pamet da mlade vaspitava i educira, oni prednjače u diskriminaciji nad osobama drugačije seksualne orijentacije.
6 mjeseci prošlo je od kada je gej aktivista Boban Stojanović na ulazu u stan u kojem živi zatekao kukasti krst kao i simbol govora mržnje prema homoseksualcima. Jedan od retkih koji su u Srbiji odlučili da javno progovore o svom seksualnom opredjeljenju i ustanu u borbu za svoje i prava drugih, odgovor na pitanje ko su autori natpisa "Znamo gdje živite, znamo kada spavate" do danas nije dobio.
Meni se dešavalo nekoliko puta da to kao pozovem taksi, zaustavim taksi, idem 200 metara na njegovo iznenađenje. Ali to je to jedno osjećanje koje je realno, jer kad dok prolaziš tu negde ulicom ti vidiš to ubi pedera ili takve neke grafite, strahovi su negde realni, utemeljeni na nekom iskustvu, što ličnom, što iskustvu drugih, i zapravo ti to kad ideš i gledaš na dole nemaš to osjećanje da si dovoljno vredan, nemaš to osjećanje ljudskosti i zapravo u nekom, da kažem, psihološkom okviru nemaš to osjećanje ponosa.
Zato su i ove godine u takvoj atmosferi počele još jedne u nizu priprema za nedjelju ponosa zakazanu za kraj mjeseca. Nakon parade ponosa 2010. kada je u divljenju huligana protivnika ovog događaja demolirana prestonica,
tucite se, plać ovo je domaćinska Srbija.
Svaku sljedeću država je zabranila, pravdajući takvu odluku bezbednosnim rizicima, a odgovornost za eventualne nerede često su pripisivali organizatorima, jednako kao i ekstremistima koji su pretili da će ulicama krv liti. Tako LGBT aktivisti i ove, kao i prethodnih godina, moraju da se pravdaju i objašnjavaju javnosti zbog čega im je važno da samo prošetaju.
Sam Pride, parade i uopšte zalaganje za LGBT prava je prosto pokušaj da se dovedeš u jedno stanje i da dovedeš društvo u jedno stanje u kome neće biti tog nekog ekstremnog nasilja i ekstremne mržnje. Problem je taj strah sa kojim živiš. Negde je to osnaživanje nas samih kao pojedinaca, ali ne samo kao gej ljudi, nego uopšte kao ljudi. Mislim, svi mi imamo neke te, kako bih rekao, možda i nametnute komplekse da nismo dovoljno dobri, da nismo dovoljno lepi. Pa nekako tako mislim da može da se podigne to razumevanje ako se samo stavimo u neku ulogu u kojoj smo već bili.
Boban Stojanović samo je jedan u nizu ljudi koji su zbog svoje seksualne orijentacije bili izloženi napadima, a sve ovo ne bi morao ponovo da govori da su se oni koji su za to nadležni bavili svojim poslom i da je odnos vlasti prema problemima seksualnih manjina bio drugačiji. Jer, kako podloče LGBT aktivisti, pitanje njihovih, ali i ljudskih prava uopšte, jeste proces prihvatanja koji podrazumeva uticanje na svest i mijenjanje stavova ljudi. O tome kakvi su oni većinski u Srbiji pokazalo je nedavno takmičenje za pesmu Eurovizije i ovogodišnja pobednica Conchita Wurst. Pesmom se malo ko bavio, a društvene mreže bile su preplavljene zgražavanjem, govorom mržnje i uvredama na račun njenog izgleda. Iako je naknadno izrazio žaljenje zbog načina komentarisanja nastupa austrijske predstavnice i pobednice Eurosonga, i javni servis Srbije pao je na ovom testu. Predraga Zdejković iz Gej lezbijskog infocentra podsjeća.
Stavljanje njene pojave u opseg bizarnosti i to sablažnjavanje svaki put kad je dobijala 12 poena iz zemalja zapadne Evrope je nedopustivo. Drugo, Conchitu su poslali građani Austrije na to takmičenje, samim tim što oni vređaju i omalovažavaju Conchitu, oni omalovažavaju stvari i predstavnicu jedne zemlje.
Daleko je Srbija od te i drugih evropskih zemalja, čije predstavnici svake godine upozoravaju da mora da uloži mnogo više napora za unapređenje prava i položaja LGBT populacije.
Ono što je jako bitno tu napomenuti jeste da nam tu treba određeni period prilagođavanja, senzibilisanje i edukovanje ljudi koji sede u nadležnim institucijama o tome o čemu mi tu zapravo pričamo kad pričamo o ljudskim pravima, LGBT pravima i manjinskim pravima kao takvim.
Podloči Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava. Ako za to nadležni ne znaju odgovore na ova pitanja, onda ne bi trebalo da iznenađuje to što ih ne zna ni većina građana Srbije, među kojima prednjače mladi ljudi. Istraživanje koje polovinom prošle godine sprovelo udruženje Labris pokazuje da bi gotovo 80% srednjoškolaca podržalo diskriminaciju nad osobama drugačije seksualne orijentacije. 38% mladića uzrasta od 14 do 19 godina opravdalo je nasilje nad pripadnicima LGBT zajednice, dok samo 16% srednjoškolaca smatra da oni treba da imaju ista prava kao i svi ostali.
To je jedan paradoks. Mi na jednoj strani pokušavamo da sledimo neke tokove civilizacijske, a zapravo se paralelno s tim od njih odvajamo i možda čak i vraćamo unazad.
Kaže reditelj Gorčin Stojanović, uz odgovornost vlasti i odsustvo edukacije, takvo je stanje rezultat jakih uticaja različitih snaga i centara moći, među kojima je na prvom mestu Srpska pravoslavna crkva, čiji je poglavar, koliko prošle godine, u osvrtu na najavljenu pa zabranjenu paradu ponosa, poručivao da, citat, čega se pametan stidi, budala se ponosi. Treba li podsjećati i na mitropolita Amfilohija, koji kada se ne bavi, kako je naziva, paradom srama u Beogradu, prelazi na one u susjednoj Crnoj Gori.
Prosto rečeno, naši popovi nisu u stanju da vrše svoju društvenu funkciju, ako uopšte treba da imaju na takav način kakav imaju kod nas. Nema Kosova, jasno je u kom se pravcu ide, ostala je još jedna stvar oko koje se možemo malo pronaći, svi zajedno, saborno okupiti, a to je mržnja prema, recimo, gej populaciji. Srpski problem nije reformisanje ovog onoga, nego ta konačna ideja da je čovjek slobodna osoba i da ima pravo da radi šta hoće dok gotovo ne ugrožava druge.
A to je ono što društvo u Srbiji još uvijek nije prihvatilo i mnogo će još vremena proći dok zemlja ne postane onakva kako je naš sagovornik poželeo u spotu podrške neodržanoj paradi ponosa 2009.
Želim da u mom Beogradu i u mojoj Srbiji niko ne mora da krije koga voli. Momak devojku, devojka momka, momak momka, devojka devojku. Ljubav nije da se krije, ljubav je da se ponosi.
Pomak bi se mogao očekivati jedino pod uticajem Evropske unije, koja pomno prati stanje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji. Ono što je sada drugačije u odnosu na protekle godine jeste da državi predstoji otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu, a u kojem se parada ponosa pominje kao skup koji je zagarantovan Ustavom, kao i sva prava LGBT populacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Bosansko-Hercegovačkom društvu svaka četvrta LGBT osoba izložena je nasilju, a svaka treća je diskriminirana. Malobrojni su oni koji se usude nasilnike prijaviti policiji, jer više od 60% njih nije zadovoljno kako država reagira na homofobiju. Postoji dobar zakonski okvir, ali se ne primjenjuje, naglašava Aida Đugum.
Prije 6 godina ovako je uzvikivala grupa koja se protivila otvaranju kvir festivala u Sarajevu. Tada su mržnju propagirali plakati na stajalištima gradskog prijevoza, ali pojedini mediji, intelektualci i političari, igrajući na kartu širenja straha. Festival je odmah zatvoren. I početkom ove godine ponovo u Sarajevu na festivalu Merlinka maskirane osobe su upale u kino Kriterion. Fizički su napale 2 osobe koje su zadobile povrede glave. Policija, iako obavještena o festivalu, nije ga osiguravala. Jasmina Čaušević, jedna od organizatorica kvir festivala Merlinka, tada je za Radio Slobodna Evropa rekla.
Kako su oni znali da nema policije, što je nama vrlo nekako simptomatično, da su oni tako slobodno uleteli i pretukli i izleteli?
U BiH LGBT osobe izložene su i nasilju i diskriminaciji. I pored toga, tek 10% žrtava to i prijavi. Tako je barem pokazalo istraživanje Sarajevskog otvorenog centra. Emina Bošnjak iz ove nevladine organizacije kaže da žrtve diskriminacije i nasilja nisu informisane kako to da učine.
Diskriminacija se ne prijavljuje zbog straha od sekundarne viktimizacije. Ako ljudi već dožive diskriminaciju na radnom mjestu i u školi, ne želi ponovo da se izlaže tom riziku da onom trenutku kada odu u policiju i kada prijave taj slučaj, da dožive ponovo diskriminaciju, čak nasilje, čisto to zna biti fizičko ili psihičko ili verbalno, od samih predstavnika institucija.
Nasilje i diskriminacija imaju duboke posljedice na žrtve.
U suštini to istraživanje pokazalo da zapravo svaka druga LGBT osoba u Bosni i Hercegovini osjeća neku vrstu psihološke poteškoće, da li je to depresija, anksioznost. A samo 70% LGBT osoba ima podršku od svoje porodice.
LGBT populacija je jedna od najnevidljivijih i najugroženijih manjinskih skupina u Bosni i Hercegovini. Ove osobe se u našoj zemlji svakodnevno suočavaju sa stereotipima, društvenom izolacijom i drugim oblicima kršenja njihovih prava. Psihologinja Belma Žiga kaže da je kroz iskustvo spoznala da je BH društvo itekako homofobično.
Koliko je ozbiljna psihološka borba pred svakom osobom koja mora da se nosi, čak i ako ne izađe javno ili ne izađe u svim sferama svog života iz takozvanog ormara, nego ostane zatvorena, je svakodnevni veliki stres koja osoba mora da preživljava.
Bez obzira gdje homoseksualne osobe žive, pod stalnim su pritiskom, zbog činjenice da su po nečemu drugačije. Najglasniji su, kao i svugdje u svijetu, ultranacionalisti i njihova udruženja, pod motom odbrane nacionalnog ili vjerskog identiteta. No oni ne dozvoljavaju da ih suočite sa pitanjem zašto mrzite nekoga zbog njegove seksualne orijentacije. To je problem i za novinare. Urednica federalne televizije Duška Jurišić se zapitala.
Jesmo li mi zapravo ovdje, bez obzira na sve uložene napore, zapravo izgubili bitku protiv homofobije? Vi sada kada pokušavate da sve te ksenofobe, nacionalist, homofobije, izvučete na površinu i date im prostor, neće one doći. Oni su shvatili, dakle, da postoje određene silnice koje im ukazuju da nije pravilno o tome govoriti. Ja sam uvjerena da postoji tiha većina koja ne shvata šta su prava LGBT populacije i koja to smatra neprirodnim, nezdravim neprihvatljivi.
Zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini je dobra, no BH vlasti nemaju ni strategiju, ni politiku kako bi je primjenjivali u praksi. Bosna i Hercegovina želi u Evropsku uniju, a ta zajednica funkcioniše na poštivanju ljudskih prava. Andy McGuffey iz delegacije Evropske unije u BiH.
Prošle godine Vijeće Evropske unije usvojilo je skup smjernica koje se odnose na promociju LGBT prava. I što se tiče smjernica, ne postoji mogućnost pregovaranja kada su ljudska prava u pitanju.
U BH društvu na prava homoseksualaca se gleda kao uvoz sa zapada. Pritisci, prijetnje pa čak i batine kojima su izloženi pripadnici gej populacije sa sobom nose mnogo težu poruku. Poruku o ograničavanju osnovnih ljudskih prava i prava izbora da budu drugačiji. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatska je dosegla formalnu političku korektnost prema manjinama, pa tako i seksualnim. Ali ispod te formalne razine još uvijek se krije vrlo homofobno i ksenofobno društvo, ističu sociolozi i društveni analitičari. Posebno zabrinjava to što su mladi ljudi čak homofobniji od starih. Poslušajte u ostalom šta je Ankica Barbil Madinović zabilježila u anketi slučajno zaustavljenih Zagrepčana.
Pa, neko ni radi u zatvorenom prostoru, u četiri zida, što god hoće, ali ne želim da se to prikazuje drugim ljudima i da se to prikazuje kao da nešto dobro.
Protiv toga su svi. Grozno je, grozno.
Ko voli neki zvoli samo dalje od mene, ali po meni je to psihički malo. Nije prihvaćeno sa strane i crkve, tako da imam prijatelja koji je homoseksualac, ali eto, ne mogu protiv toga njegov odabir, kako god to meni nije normalno.
Niste gledali možda Eurosong, malo pitam ljude o homofobnosti hrvatskog društva, da li smo previše homofobni, kako se vas dojmilo?
E, znam, nisam baš pobornik toga, iskreno ne. Ne znam kud vodi dalje. Možda bude kroz 15 godina i ovo normalno, ali meni se u ovo društvo ne uklapa.
Meni je bilo jako ružno. Nisam nikakav homofob, ali mi je ružno vidjeti muško kad se onako paradira u ženskom. Šok, šok. I mislim da to sve ide u krivom smjeru. Jer gledajte, kako ćemo nastaviti živjeti ako neće biti muža i žene.
Od desetak anketiranih Zagrepčana koje ste upravo čuli, samo je zadnja gospođa imala oko 50 godina, svi ostali od 17 do maksimalno 25 godina. Stavovi mladih prema manjinama u Hrvatskoj apsolutno su poražavajući, slaže se sveučilišni profesor Berto Šalaj sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Pokazalo je to još Gongovo istraživanje iz 2010. u kojem gotovo polovica anketiranih maturanata smatra da je homoseksualizam vrsta bolesti, a 2/3 njih zabranili bi homoseksualcima nastupanje u javnosti zbog lošeg utjecaja na mlade. Slične rezultate pokazuju i neka kasnija istraživanja. Tome se, nastavlja profesor Šalaj, ne treba čuditi, jer Hrvatska je jedna od rijetkih europskih država koja u svom obrazovnom sustavu nije imala građanski odgoj. Javni mediji su zaboravili na svoju edukativnu funkciju, a samo društvo već 24 godine ne čini ništa da mlade pouči toleranciji.
To je jedan paradoks hrvatskog društva. Obično se misli da će sa smjenom generacijom i dolaskom mlađih ljudi da će se situacija mijenjati u tom nekom liberalnijem, tolerantnijem smjeru. Ali kažem, mi imamo jedan danas paradoks gdje su mlađe generacije, naravno ne treba generalizirati, ali istraživanja sugeriraju da mlađe generacije zapravo imaju te netolerantnije i ksenofobičnije stavove od nas starijih, da tako kažem. Tako da to je jedan paradoks. I mi zaista moramo još puno poraditi na tome. Sad jedan dio njih, naravno ovako kad ih pitate u anketama, pokušava glumiti političku korektnost pa kažu pa nek se oni zadrže to u četiri zida, ali to je najviše dokle su spremni ići. Dakle, oni ne razmišljaju o nekoj pravoj toleranciji, pravom suživotu, u ovom slučaju sa seksualnim manjinama, ali bilo koje manjine kad se radi. Dakle, tu smo na nekoj razini, u najbolje što možemo je neka formalna politička korektnost, ali ispod toga ostaju naši stavovi da to mi zapravo ne bi htjeli trpiti, no ne želimo to gledati u javnosti i u javnom prostoru. Evo.
Vlada mora donijeti nacionalni akcijski plan i utvrditi politiku za suzbijanje diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta. Najavila je to još prije 2 godine, ali za sad ništa, ističe koordinatorica lezbijske grupe Kontra Sanja Juras.
Potrebno je mnogo raditi na implementaciji zakona o suzbijanju diskriminacije koji se ne provodi zbog homofobije u sudstvu, što pokazuje i problematičnost u radu Vrhovnog suda.
Pogrdni komentari i zgražanje mnogih na pojavu Končite, pobjednice ovogodišnjeg Eurosonga, govore da ljudi uopće ne slušaju, ne žele čuti poruku, niti kako se Končita sama identificira, ističe koordinator Zagreb Pride-a Marko Jurčić.
Ona je sama izjavila da zapravo bitno je tko si ti i koja je tvoja poruka, a ne kako izgledaš, i zato je ona i sama i odabrala da nosi bradu, upravo zbog toga da zapravo bude nebitno tko si i što si, kako te drugi vide, nego da zapravo tvoja poruka i tvoja djela pokazuju najviše o tebi.
Bez pojavljivanja u javnosti pripadnici manjinskih skupina različite seksualne orijentacije teško će izboriti svoja prava i zato je bitno da su tu, a ne u svoja četiri zida, što je prevladavajuće mišljenje u Hrvatskoj, ističe pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
Povorke ponosa u Zagrebu i u Splitu na neki način pokazuju napredak u pogledu zaštite upravo te ustavne slobode javnog okupljanja i izražavanja spolnih i rodnih manjina.
Vjeruje da će većoj toleranciji pridonijeti i novi školski udžbenici na kojima se upravo radi i koji bi trebali izmijeniti dosadašnje diskriminirajuće sadržaje na temu spolnih i rodnih manjina.
Osobama homoseksualne orijentacije, recimo udžbenici prirode, društva i biologije, spominju se samo u kontekstu zaraženih osoba HIV-om ili određenje da osobe homoseksualne orijentacije na neki način se sugerira ili je bolest ili je određeni lifestyle. Dakle, ne daje se prava slika i problematike koja postoji vezana uz osobe homoseksualne orijentacije.
Iako se LGBT zajednica u Hrvatskoj i dalje susreće s diskriminacijom i netolerancijom, pomak je u zadnjih 10 godina ipak vidljiv, potvrđuje i koordinator Zagreb Pride-a. No, još je to, kaže Jučić, daleko iza Europe, koja je upravo s pobjednicom ovogodišnjeg Eurosonga još više pomakla granice.
2000. godina se govorilo sve u redu, možeš ti biti gej, ali nemoj izaći na ulicu. Pa je onda kad smo došli na ulicu, onda smo vidjeli kako zapravo je društvo u kojem živimo. Sad smo tu granicu pomakli toliko daleko da zapravo postavljamo si pitanje da li je u redu da netko ko želi nositi bradu i nositi haljinu istovremeno, znači svoj rod izražavati na jedan, pod navodnicima, kontradiktoran način, da li je to nešto što netko ima pravo ili ne. Ja mislim da sada smo se daleko odmakli od nekakvog početnog stajališta, to je da li uopće imaš pravo da budeš viđen i da imaš pravo na javnost kao takvu.
Uz dijelom zapušteni ili konzervativni obiteljski odgoj homofobnosti u hrvatskom društvu itekako pridonosi i crkva, o čemu govore i anketirani Zagrepčani.
Uglavnom na to se sve gleda kao nešto negativno i recimo kako bi to bilo kada bi oni posvojili djecu i sve i ga posvoji neki homoseksualni par, da će on na kraju također završiti tako.
Možete, kod da su zaraženi, kod da se prenosi, ono, kod da će te ugrist na ulici i ti ćeš, ono, katastrofu. Crkve, prvenstveno.
Na predbračnom tečaju svećenik govorio da su homoseksualci bolesni, da oni ustaju u 12, zato jer oni ne rade, jer oni nemaju obitelj, da ono, baš katastrofa.
Nemaju zbog kog ustajat rano. Homoseksualci su neradnici.
Ali stvarno, ono, i prema homoseksualcima, i prema drugim narodnostima, prema manjinama, stvarno, ono, grozno.
Nažalost, jednom reću zatupljeno. Samo službeno, po papirima smo u Europi, ovo ostalo ništa. Baš ništa. Treba reset, jedan veliki stisnit reset i krenuti onda iz početka, ono.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Još jednom najvažniji naslovi. Prema nezvaničnim podacima, u poplavama u Bosni i Hercegovini poginulo najmanje 30 osoba. U Srbiji je evakuisano 20.000, u Slavoniji 3.000 osoba. U Srbiju je stiglo i 5 spasilačkih timova specijalnih jedinica vojske Crne Gore. U Demokratskoj partiji socijalista tvrde da će na izborima u Podgorici osvojiti 46, a opozicija 2,5% više. Albanski mediji prenose da su policajci i carinici u toj zemlji zaplijenili 47 tona cigareta na teretnom brodu koji se navodno zaputio ka Crnoj Gori. Najmanje 79 osoba poginulo u sukobima oružanih ekstremista i libijskih snaga lojalnih generalu Haftarui. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 18. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.